Bueno, pues nada, nos confiados en que pasara deso día xogando cos regalos dos reis, agora noite, nesta, en fin, nesta noite de martes, pois obsequiámosvos con este tempo de jazz como último agasallo, Logo pois queda por diante, pois todo, en fin, toda esta semana un pouco para ir volvendo á vida ordinaria unha vez que rematou o Nadal. O noso argumento esta noite neste primeiro programa do ano 2026 é From Jazz to Smooth Repoker, un George Duke 5. Continuamos con aqueles discos maravillosos que George Duke gravara xerando aí un pequeno políptico que é unha verdadeira xoia de música de fusión para MPS BASF entre 1971 e 1975 en California. Un pouco máis da nosa sintonía, un saúdo cordial de Susi Queimaliños e Luis Contín e comezamos. Na cadencia dunha serie de discos para MPS BASF que podedes seguir nos últimos podcast deste programa, George Duke encontrouse nos amábeis territorios colindantes co pop e soul que se ve que lle gustaban cando montou un grupo, realmente era un grupo máis de grabación que de actuación, con Alfonso Johnson no baixo e o xa incorporado anteriormente Dougie Chandler na batería. E con eles vai registrar dous discos en 1975. The Aura Will Prevail, un disco con unhas referencias, por tanto, a unha psicodelia orientalista, hinduista, budista, en fin, ese colacao ás veces religioso, espiritual un pouco indeterminado daqueles anos do hipismo, e logo un disco que mira moito máis os ollos o propio rock na súa raíz no blues que I feel the blues, she heard my cry, que se grava na segunda parte do ano, disco que comezáramos a escoitar como obra mestra da fusión e que nos conduciu a esta serie Repoker, donde retomamos a carreira del no 71 e a fomos seguindo ata o 75. Pero estamos agora no cuarto dos álbumes que gravou para MPS BASF, que é o primeiro daquel ano, ese The Aura Will Prevail. E estábamos a Aura Prevalecerá. E estábamos escoitando pues, toda a secuencia de temas e chegamos así ao tema quinto, a Malibu. E en Malibu, pois, George Duke recae nesa música comercial de sabor latino, pero que ao final pois é latina de ningunha parte e que dá un toque cosmopolita. Isto gustáballes moito na fusión e isto gustáballe moito a Water Report, vexase Black Market. E bueno, aquí, pois, en fin, el non se corta a hora de facer un tema comercial, no que empuña o piano eléctrico Burlitzer, un órgano eléctrico Hammond B3, non está acreditado en este tema, pero sí noutros do disco, o sea que damos por bo que é un órgano eléctrico Hammond B3, un sintetizador Minimoog, un Arp Odyssey e un Solina Arp Strings. Ademais, achega a súa voz, que é sobregravada para facer efectos de voces e os arranxos. Alfonso Johnson está fantástico no baixo eléctrico, León Endugu Chancler na batería, tamén el toca unhas congas, están ya acreditadas unhas congas sobregravadas e contribúe ca súa voz os coros que están feitos por sobregrabación. Os coros, a base dos coros, son as voces de G. Janssen, Katie Waterley e Silvia St. James. E ademais intervén Airto Moreira cos bongos, a pandeireta, o tamborín, a cabasa, o triángulo e o agogó, trazando este tema comercial desta latinidade non se sabe de onde, que se titula Malibú. a outra pulsión, verdade? É dicir, estaba o pop, estaba esta latinidade que un pouco trivialmente quería facer alusión a world music, e estaba desde logo o soul. E nesa pulsión cara ao soul, pois George Duke, na denominación sindical George Duke Group, grava Fools, outra composición súa. E grava Fools no piano eléctrico Fender Rhodes, no piano eléctrico Burlitzer, no sintetizador Arp Odyssey, e ademais achega a súa voz, que é sobregravada para facer uns efectos de coros. Alfonso Johnson está no baixo eléctrico, Ndugu na batería, e hai unha lira metálica que probablemente, vista a xente que participa en este disco, pois tocou Ayrton Moreira para acabar de conformar este tema soul que se titula Fools e que vai completando este Diaura Will Prevail.
Ah!
O disco, recordades que a semana pasada o segundo corte era For Love I Came Your Friend, que era unha lectura en clave soul dunha composición de George Duke a que lle puxera a letra Frank Zappa. Pois pasa algo parecido con Echidna's Arf. Aquí a composición de Zappa e George Duke pois simplemente limítase a facer unha versión co único acompañamento de Ndugu na batería. Sin embargo, o que chama aquí a atención é como se traballa a voz para facer pois uns efectos e presentarnos a Duke como cantante. Ele ademais achega evidentemente os arranxos, un sintetizador de baixos Moog, o traballo no Mini Moog e no Arp Odyssey, no clavinet Hohner e no piano eléctrico Burlitzer. A letra, insisto, a letra e a música son de Frank Zappa e o tema este Echidna's Arf. Ben, e agora, pois un tema que prácticamente xa vai dando cabo do disco, que é o tema Uncle Remus. Uncle Remus é outra vez unha composición de con música de de George Duke y letra de Frank Zappa. Y es un tema que aquí funciona básicamente, que cumple, pues bueno, este como tema de Zappa es una letra, digamos, irónica, refiriéndose a un tal tío Remo, se utiliza para satirizar un poco o supuesto carácter convencional de este tío Remo, pues se utiliza un formato de gospel. Bueno, o gospel en sí non está tratado irónicamente, o que pasa que se remite o tío Remo pues a ese ámbito de gospel. Y con ese sabor a gospel, pues soa este Uncle Remus, onde un piano acústico é acompañado por un órgano eléctrico Hammond B3, un sintetizador Minimoog y a voz sobregrabada, dando lugar a efectos de coro de George Duke, secundado por Alfonso Slim Johnson no baixo eléctrico y León Dugu Chancler na batería. Decirvos que cando, si estades escuitando esto en podcast, precisamente puxemos a foto de ilustración, é unha foto dos tres integrantes do trío, coa cantante Flora Purín, esposa de Ayrton Moreira, que colabora en algún tema e que participou no disco anterior de George Duke e participará tamén no seguinte disco, no que acabaremos de completar esta noite. Pero, bueno, así aí tedes a cara de George Duke, de Alfonso Slim Johnson e León Dugu Chancler, que foron, sen dúbida, un gran trío de fusión. E xa, sin máis, escuitemos este fantástico Remus, Uncle Remus.
Keep your nose
O disco complétase, rubrícase cun tema que abrevia o título do propio álbum de Aura, grabado polo George Duke Group, naquelas datas indeterminadas de 1975, supoñemos que na primavera, onde George Duke empuña o piano eléctrico Wurlitzer e o sintetizador Minimoog. Aquí, en fin, a cacharrería é reducida, e temos tamén ocasión de disfrutar de Alfonso Johnson no baixo eléctrico, de Ndugu na batería e nunhas congas sobregravadas, e tamén pois un percusionista non identificado, que supoño que Airto Moreira, que nos obsequia con timbais latinos, pandeireta, tamborín, chocallo e vibraslap. Os efectos sonoros prácticamente inevitables nestes discos de George Duke dedícanse a darlle eco, vibración e a manipular un pouco pois as sonoridades da percusión e a batería. E así se acaba este The Aura Will Prevail. Bueno, pues chegamos á segunda parte do ano. Na segunda parte do ano nos paramos un Recording Studios en data sin determinar. Outra vez con George Duke e Barrer Falk, pois se grava o segundo disco. Logo haberá outro, pero digamos desta serie que marca a transición de George Duke, este é o último. E aquí se pecha o bucle co que comezáramos aquel, recordades, cando fixemos aquel póker de fusión, comezáramos con este disco e chegáramos a escuitar tres temas: Chariot, Look Into Her Eyes e Sister Seren. Aquí nos encontramos a George Duke, que incorporou como baixista eléctrico a Byron Lee Miller, que mantén a Ndugu Chancler como batería, e que vai contar, ademais de con Airto Moreira e ca súa esposa Flora Purin, pois prácticamente con toda a tribu Zappa. En The Aura Will Prevail xa quedou claro os camiños que el vai seguir no pop, no soul, nunha música amable e inofensiva, onde eu creo pois que se perde, é a miña opinión, na que se perde como músico de soul excelente o que puido ser unha auténtica figura dun jazz electrónico, el non o quixo ser. Pero aquí este último disco aínda é o chisco de ollo o rock. O rock no sentido máis espido, máis, se me permitir esa palabra, cañero, do termo, e agora o veredes, e é o disco máis zapiano. Por iso, aínda que non participa Frank Zappa, participan un montón de músicos de The Mothers of Invention, trazando pues este disco originalísimo, e que eu creo que debe estar en toda a discoteca para ilustrar o que foi aquel camiño un pouco sin saída da fusión. A partir de aquí, George Duke vai ser un músico de soul, evidentemente, vai ser un músico que volverá ao funky no seu proxecto con Stanley Clarke, que fará cousas en clave funky como arranxador para Miles Davis, pero xa é un músico comercial. Pero bueno, vamos alá. O primeiro tema que escoitamos hai máis de un mes, Chariot, pois nada, é toda unha declaración de intencións e está aí boa parte da tribu zapiana. Looking to Her Eyes está máis nesos guiños o soul ca súa voz manipulada e Sister Serene é casi unha especie de canto do cisne e de despedida dun jazz eléctrico. Imos escoitar agora, non escoitado aínda, unha composición de George McDuke, That's What She Said, isto é o que ela dixo. Da tribu zapiana, John Wittenberg no violín, Daryl Stummer na guitarra eléctrica, sobregravada tamén a guitarra de Byron Lee Miller, porque Byron Lee Miller está tamén no baixo. Emil Richards na marimba, un músico tamén da tribu Zappa. George Duke no Fender Rhodes, sintetizador Minimoog, Arp Odyssey e arranxos. E en Dugu na batería. Ayrton Moreira salpementa o conxunto coa carraca, os bongos, a ganzá, unha queixada, unha cortina de láminas, de láminas metálicas e a xouxeres. Fusión zapiana que aínda na melodía nos recorda unhas raíces no bebop e un traballo extraordinario con rítmica funky, excelente traballo na guitarra de Byron Lee Miller, pero especialmente de Daryl Stuermer, e, en fin, e un super trío con Byron Lee Miller no baixo eléctrico e Dougu Chancler na batería. That's What She Said. O disco quere constituir unha especie de suite e de pronto como contrapunto, non se sabe moi ben achegando que, pois un chisco de ollo ás músicas do mundo, hai un tema protagonizado en solitario por Emil Richards, músico de extraordinaria formación clásica, un percusionista todoterreo que incorporara Frank Zappa na súa banda. E Emil Richards aquí pois vai desempeñarse cun xilófono, tamén tocando unhas láminas metálicas, unhas campás de bambú, unha cortina de lámitas metálicas, un prato segmentado, un tubo soprado para facer ecos e achega ca súa voz uns efectos que convenientemente, é dicir, achega a unha voz que tratada mediante uns efectos consigue pois uns efectos de eco e de voces e entón aparece esta alusión sempre un pouco infantil, sempre un pouco exótica a un mundo, pois, se supón que pristino, primixenio, inocente e selvático que entronca cas músicas do mundo. O tema, en todo caso, chámase Mashhabú e é unha composición e unha interpretación en solitario de Emilio José Pradoquia para os amigos Emil Richards. Dentro deste disco absolutamente irreverente, si Chariot era pues, un funky jazz, si Looking to Your Eyes era ese soul sentimentaloide que parecía gustar a George Duke nesta época, si Sister Serene seguía sendo pues, jazz electrónico, si What She Said pois era fusión de jazz rock e Mashhubu eran músicas do mundo, agora o rock and roll abrazámolo nunha especie de brincadeira salvaxe. Rock and roll I don't know. Lou Ritenour está na guitarra eléctrica, que ademais está sobregravada e tratada cun fuzz para distorsionala. George Duke está no piano e tamén no sintetizador Arp Odyssey, el pon a voz. Tom Fowler, da banda de Zappa, está no baixo eléctrico. Dougu Chancler na batería. E Ruth Underwood, esposa, bueno, integrante ela mesma e esposa de Ian Underwood na banda de Zappa, ou este Emil Richards, están tocando o chocallo. Hai unhas voces, porque hai un efecto, hai como unha chamada telefónica, unha conexión telefónica, as voces están manipuladas, pero aquí se acredita a Janet Ferguson Hoff facendo de Amanda Reconvich. Es decir, alguien que chama por teléfono y dice, mire, Mr. George Duke, y una voz masculina dice, ojo, 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 y de repente esto interrúmpese para escuchar este salvaje rock and roll.
Hi, I'm a man to be reckoned with the whole note. Magazine. Mr. Duke, could I ask you, being a man with your musical ability, to describe this new direction you're getting into?
Tras este tema salvaje, volvemos a una fusión cantada y, en fin, a esta cosa casi soul amable en Prepare Yourself, prepárate ti mismo, que vuelve a ser otra composición de George McDuke. Aquí está George Johnson, otro convidado de Lushon a guitarra eléctrica. George Duke desempeñase no Fender Rhodes, no Clavinet Horner, no sintetizador Mini Moog, no Arp Odyssey y no Arp Solina String Ensemble. Ademais, aporta a súa voz, que é manipulada para facer un efecto de coros. Byron Lee Miller está no baixo eléctrico e Leon Dugu Chancler na batería. Prepare Yourself, George Duke Group. Todos os tópicos dun soul amable con exhibición de teclados neste tema.
Thank you. Lord, to yesterday. Look ahead.
A miña intención era que este repóquer acabara en 5, pero vai ter que acabar en 6, porque quero que oiamos o disco enteiro. E agora non nos entraría Giant Child Within a Sego, que é o seguinte tema, nin I Love the Blue She Heard My Cry. Eu creo que hai que escuítalos. Así que imos quedarnos para despedir o día de hoxe en Someday, algún día. Unha grabación de, bueno, unha composición de George Duke, de George McDuke, que grabou só con Endugo. Endugo está na batería e George Duke no piano eléctrico Fender Rhodes, no sintetizador Minimoog e no sintetizador de baixos. Ademais, achega a voz, que convenientemente sobregravada fai uns efectos de ecos. Isto é un soul inofensivo e marca o camino polo que transitaría, en fin, camiño un tanto vulgar, un tanto comercial, polo que vai transitar este extraordinario teclista falecido hai relativamente pouco, que foi George Duke, que un día pois foi unha das grandes esperanzas da fusión, e bueno, e que como tal pois obsequiou estes discos que non son do mellor nin do máis famoso da fusión, pero que dan moi boa conta de que podía ter sido e de que foi e de en que quedou a fusión. Así que escoitamos a George Duke en Dugu neste Someday e quedamos emprazados para acabar a escoita deste disco a vindeira semana.
Just like a cross to bear. Some days it's alright, sometimes it's so hard to bear, but I still love you. Oh, someday you'll see my point of view.
Pois como di algunha canción tradicional galega, a la valla despedida, a la valla derradeira, acabouse o chiculate, rompeu a chiculateira. Quedan atrás as festas do Nadal, volven os tempos ordinarios, estamos en xaneiro de 2026, e ábrese por diante un camiño que conduce á primavera neste inverno que está sendo frío, duro, de gripalla, eu collín unha e 15 días non a dou desprendida, e que nos imos percorrer pois nos camiños deste repoker from jazz to smooth. A semana que ven completaremos con estes dous temas este asomarnos, este debruzarnos a obra de George Duke e traeremos a un segundo artista que xa vos anuncio que vai ser Bob James, con quen estaremos pois outras 5 ou 6 semanas. E en fin, a vida sigue, isto foi e así fixestes e así fixemos. Iván 1163, pois tempo de jazz, un tempo que amasan con cariño en Radio Redondela Susi Queimariños e Luis Cuntín, e que vos brindan, bótano a voar sempre no peteiro desta sintonía que quere petar no voso corazón así, sempre, con este repenicar de tambor. Que veña, que abra, que se despregue un magnífico 2026. Que siga soando por moito tempo nas ondas, este contrasinal que nos convoca, que nos fala de música e palabras, que nos fala de encontro, que nos fala dunha viaxe en ida e volta compartida entre vos e nos, dun tempo de encontro, dun tempo sempre de jazz.